ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق هەمواری یاسای کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی پەسەند کرد و هەڵبژاردنی سەرۆکێکی نوێی بۆ ئەنجومەنی نوێنەران دواخست. بەمەش تەمەنی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان بۆ ماوەی 6 مانگ درێژ کرایەوە و بوار درایە عەرەبی سونە تا لەسەر کاندیدێک بۆ سەرۆکی پەرلەمان ڕێک بکەون. ئەمڕۆ چوارشەمە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق کۆبوویەوە درێژکردنەوەی تەمەنی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان و هەڵبژاردنی سەرۆکێکی نوێی بۆ ئەنجومەنی نوێنەران لە جێگەی محەممەد حەلبوسی خسەدەنگدانەوە. داراسیەکانیانی ئەندامی لیژنەی یاسایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق لەو بارەیەوە بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
ئەمڕۆ دوو وەرگ بۆ وەرگی یەکەمیان بریتی بوو لە هەڵبژاردنی سەرۆکێکی نوێ بۆ ئەنجومەنی نوێنەران، دوایەوەی کە داوا کرا بوو ئەو بەرگەیە دوا بەخرێ خراە دەنگدانەوە بە دەنگدانی پەرلەمان دوا خراپ بۆ کاتێک ئەو بەرگەی
یەک.
بەرگەی دووەمیش درێژکردنەوەی تەمەنی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق بوو کە یاسای ژمارە 21 ساڵی 2019 بوو، تەمەنیان درێژ کرایەوە، ئەو بەرگەی دووەم بوو. تر جارسەکە کۆتایە
بڕیاریان لە ڕۆژی 18 مانگی 12 ساڵی 2023 هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عراق ئەنجام بدرێت. لە کاتێکدا تەمەنی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عراق لە ڕۆژی 7 مانگی 1 ساڵی 2024 کۆتایی دێت، بۆیە پەرلەمان بۆ ماوەی 6 مانگ تەمەنی کۆمیسیۆنەکەی درێژ کردەوە. بە پێی یاسای هەموارکراوی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عراق کە ئەمڕۆ چوارشەمە لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقەوە دەنگی لەسەر درا، بەغدا ناچار کرا خەرجی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە ئەستۆ بگرێت. سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ڕۆژی 25 مانگی 2 ساڵی 2024 وەکو وادەی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دیاری کردووە بەهۆی کۆتایاتنی تەمەنی یاسایی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی هەرێمەوە. ئەرکی سەرپەرشتیکردنی هەڵبژاردنەکە بە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عراق سپێردراوە. داراسیەکانیانی دەڵێت
یاساکە کە هەموار کرایەوە ئەو بڕگەیەشی تایە، یانی ئەو فقرەی تایە، ئەڵێ ناڵە هەری کوردستانە دەشتێکەوە خۆی بخوێنەوە. ئەڵێ ئیجراعاتی مالی و پێداویستیەکانی هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پێویستە لەسەر حکوومەت لایەنی مادیەکەی دابین بکە. ئاوا
ڕۆژی 14 مانگی 1 ساڵی 2023 دادگای فیدرالی عراق بڕیاری دوورخستنەوەی محەممەد حەلبوسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق لە پۆستەکەی ڕاگەیاند لەسەر سکاڵای پەرلەمانتار لە ئیزدلێمی کە حەلبوسی تۆمەتبار کردبوو بە ساختەکردنی داوای دەست لە کارکێشانەوەکەی. دوای تێپەڕبوونی 9 ڕۆژ بەسەر بڕیارەکەی دادگای فیدرالی و لابردنی حەلبوسی لە پۆستەکەی، بەڵام ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق لە دانیشتنی ئەمڕۆ چوارشەمەدا نەیتوانی جێگرەوەی حەلبوسی هەڵبژێرێت بەو پێی سونەکان لەسەر کاندیدێک ڕێک نەکەوتبوون. ئیسمایل حەدیدی کەسایەتی سیاسی عەرەبی سونە لەو بارەیەوە بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
تەجیل بووە لەسەر اختیار، ئێستا اختیاریان نەبوو لە بینی عەرەب سونە جەماعەت سونە، حتی اتفاقێکن بۆ شەخص حتی هەیدەنە یەک شەخص بۆ تەرشیح.
بڕیارە لە ڕۆژی 18 مانگی 12 ساڵی 2023 هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عراق ئەنجام بدرێت، بەڵام ڕەوتی سەدر کە بە گەورەترین کوتلەی پەرلەمانی نێو شیعەکان لە هەڵبژاردنی پێشووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق دیاری کرا بایکۆتی ئەم هەڵبژاردنە دەکات. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.